se ne ridica. Începutul predicii de pe munte a Domnului Iisus. Ferice de cei săraci în duh, căci împărăția cerurilor e a lor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de făcătorii de pace, căci ei sunt numiți fii ai lui Dumnezeu. Ferice de voi, dacă din cauza dreptății sunteți persecutați. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că a voastră-i împărăția cerului. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vor spune despre voi tot felul de lucruri rele și neadevărate. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră e mare în ceruri. Pentru că tot așa i-au tratat pe profeții care au fost înainte de voi. Fie ca aceste lucruri să fie adevărate despre noi și atunci vom fi fericiți.
Aleluia.
Când lucrurile acestea nouă vor fi adevărate în noi, vom fi cu adevărat împliniți, satisfăcuți. Ocupăm loc. Predica cea mai mare care a fost rostită vreodată. Predica Fiului lui Dumnezeu despre împărăția lui Dumnezeu. Cine aude aceste cuvinte ale mele și le face și a zidit casa pe stâncă. Asta e încheierea predicii. Am început cu ajutorul Domnului o serie nouă de predici în care vreau să explic predica Domnului Iisus de pe munte. Am încercat lucrul acesta exact acum 60 de ani. În 1956, la Biserica Speranța din Arad. Și cu 60 de ani de experiență de atunci, încerc din nou, să pătrund bogățiile învățăturii prea iubitului nostru Domn.
Aleluia.
Domnul Iisus.
Aleluia.
Cred că e a cincea predică din seria aceasta. Predica are un singur scop. Să mă facă să-L instalez pe Domnul, pe Dumnezeu, ca împăratul meu și pe Domnul Iisus ca împăratul meu. Și să învăț să trăiesc viața sub autoritatea Lui, sub stăpânirea Lui, după voia Lui. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și voia Tatălui meu sunt aceste cuvinte ale mele, despre care Tata zice, de El să ascultați.
Amin.
Nouă fericire, nouă trăsături de caracter și de comportament care dacă sunt în tine, împărăția lui Dumnezeu e în tine.
Aleluia!
Prima și a doua sunt baza. Și ca să stabilim baza mai solid, am luat prima și a doua poruncă pe care Domnul Iisus le numește cele mai mari dintre toate. Să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată ființa ta și să iubești pe aproapele tău, adică pe fiecare om, cum te iubești pe tine însuți. Amândouă aceste porunci încep cu cuvântul să iubești. Și v-am spus data trecută că cheia vieții e în cuvântul relații. Cum te relaționezi la Dumnezeu și cum te relaționezi la omul de lângă tine? Știi să iubești, să le zâmbești, să-i privești pe toți cu drag, să dorești să-i binecuvintezi cu tot ce ești și cu tot ce faci. A iubi înseamnă a te dărui, a te cheltui pe tine pentru ceilalți, pentru Dumnezeu și pentru oameni. Dar este o problemă. Capacitatea noastră de relaționare a fost rănită. Încă din copilărie, când încrederea noastră în alții a fost călcată în picioare. Într-un fel sau altul, chiar și mama nu mi-a dat ce am așteptat. Și tata n-a fost acolo când am avut nevoie de el, ba chiar m-a abuzat. Și frații mei și surorile mele, într-un fel sau altul, m-au călcat în picioare. Și în adolescență și în prima tinerețe, mereu am fost lovit. Eu personal, asta e general vorbesc, dar eu personal îmi aduc aminte când m-am dus la școala primară și pentru prima dată am auzit pe ceilalți copii: pocăitul, pocăitul, tu du-te de aici. Și pe mine nu m-au lăsat să mă joc fotbal cu ei. De ce? De ce, tată? Pe mine toți mă huituie. Noi de ce suntem altfel decât alții? Noi de ce suntem numiți trădători de neam, lepădați de legea strămoșească? Și te strângi așa ca o mimoză. De ce așa? Și capacitatea noastră de relaționare, capacitatea noastră de a ne dărui, e diminuată pentru că ne strângem în noi înșine. E primejdios în afară. Cum să mă dăruiesc când toți mă huiduie? Cum să iubesc când am fost atât de rănit, atât de dezamăgit de toți? Rana aceasta sau rănile acestea trebuie vindecate. Și în dimineața aceasta e vremea să vorbim despre această vindecare. Vindecare a rănilor pe care ni le-au produs aceia care trebuiau să ne învețe numai dragostea, bunătatea, încrederea. Într-un fel sau altul, toți am fost răniți. Și vreau să vă spun de la început că soluția, vindecarea, vine dintr-un singur cuvânt: iertarea. Noi trebuie să iertăm. Domnul Iisus ne învață așa de frumos în rugăciunea care ne învață să ne rugăm, tot în predica de pe munte: Tatăl nostru, iartă-ne greșelile noastre, așa cum iertăm celor ce ne-au greșit nouă. Greșelile care le-am făcut eu, și Dumnezeu trebuie să mă ierte. Și greșelile care mi le-au făcut mie alții, și m-au rănit, și m-au zdrobit. Și eu trebuie să-i iert. Și Domnul Iisus mă confruntă cu această dublă problemă. I-ai greșit tu lui Dumnezeu, De câte ori? De câte ori n-ai fost cum a vrut El? De câte ori i-ai pângărit numele? De câte ori te-ai purtat în așa fel încât să faci de rușine pe Dumnezeu? De câte ori ai fost direct rebel și te-ai dus pe căile tale? Doamne, de atâtea ori ți-am greșit. Și faptul acesta mă ține ca într-o închisoare. Câte vreme nu sunt iertat, sunt ca un legat în lanțuri. Eu nu sunt liber, eu am crezut că-s liber să fac ce vreau eu, dar la un moment dat m-am trezit că sunt rob. Eu nu fac ce vreau, eu sunt rob să fac relele acelea. Și până nu mă iartă Dumnezeu, eu nu sunt liber. Psalmistul, Psalmul 32, spune: ferice de omul cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. Câte vreme am tăcut, mi se uscau oasele, până când n-am mai putut. Și am zis, trebuie să rezolv problema. Doamne, mărturisez, recunosc, sunt un păcătos care merită pedeapsă. Și tu, scrie David acolo, Psalmul 43:2, ai iertat vina păcatului meu. Fericit e omul eliberat de povara păcatului. Dar Domnul Iisus îmi spune, Dumnezeu îți spune, te iert, dar iartă și tu pe cei la care le-ai greșit tu. Pe cei care ți-au greșit ție. Eu știu că ți-au greșit. Eu știu că ți-au călcat în picioare. Iartă-i! Doamne, dar cum să iert? Tu nu știi, numai Tu știi cât am suferit și cât sufăr. Numai Tu știi cum aș fi putut eu înflori dacă nu m-ar fi zdrobit ei. Numai Tu știi ce aș fi putut să fiu, să înfloresc și să rodesc dacă nu mă călcau ei în picioare. Numai sunt ce aș fi putut să fiu. Mă doare. Mă doare că m-au făcut neom. Cum să iert? Ascultă. Când eu te iert, eu te eliberez. Când tu ierți, tu te vindeci. Când eu te iert, eu te dezleg, te eliberez. Și poți să zici, sunt liber.
Aleluia.
Și când tu mă asculți și când îi ierți pe ei, rana aia pe care o porți în suflet, închircirea aia care s-a întâmplat în tine, se vindecă. Iată de ce, pentru că eu vreau să te oblig. Eu vreau să te oblig să ierți. Pentru că vreau să te vindeci. Și nu te poți vindeca decât când ierți. Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută. Și El ne ajută dându-ne exemplul cel mai șocant din toată Scriptura. Pe tânărul acela căruia îi port numele. Iosif. Poate exista cruzime mai mare și răutate mai mare decât acelor 10 frați ai lui Iosif? Auziți voi? Era pur, era curat, dar ei erau geloși că-i favoritul tata. Și l-au legat fedeleș, cum zicem noi, l-au dat la niște negoțători, duceți-l și vindeți-l pe piața de sclavi în Egipt, să piară. Răutate ca asta nu mai poți auzi. Și Iosif acela curat, e vândut pe piața de sclavi și petrece 13 ani în sclavie și din sclavie în pușcărie. Pentru că frații lui au fost ticăloși. Și prin minunea lui Dumnezeu, într-o zi Iosif de la pușcărie e direct în palatul regal și e făcut prim-ministru al Egiptului. Wow! Asta înseamnă că într-o zi după ce eu adun din 7 ani de belșugă Egiptului toate grânele, vor veni oameni din toate țările din prejur să cumpere grâne și vor veni și frații mei. Ce le voi face fraților mei pentru care am suferit atât de mult, care mi-au distrus viața? Mi-au distrus-o? Păi uite, Dumnezeu a folosit răutatea lor și m-a făcut prim-ministru în Egipt. Fără răutatea lor nu puteam ajunge aici. Și printre altele, faraon i-a dat o fată frumoasă de nevastă. Și când i s-a născut primul copil, Iosif a pus întâiului născut numele Manase, uitare, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Casa tatălui meu, cei 10 frați. M-a făcut să uit. Noi zicem, te iert, dar nu, nu te uit. Nu te uit pentru că poate într-o zi încazi în mâini. Și atunci îți arăt eu. Aia nu e tare. Ai doar amânare. Uit tot răul care mi s-a făcut. Și imaginați-vă, în fiecare dimineață venea la cărucior sau leagă în soțiu fricos. Hai, scumpule, uitare, să te sărut. Hai, uitare, să te îmbrățișez. Hai, uitare, să te iubesc. Hai, uitare, să mă joc cu tine. Uitare, 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 uitare. Până mă curăț, mă curăț, mă curăț. Și s-a născut al doilea copil. Și atunci, după atâta uitare, Iosif zice, acum pe acesta numesc rodire. Pentru că acum sunt gata să-i primesc pe frații mei și să le dau totul, să-i tratez regește. Vedeți, uitarea nu-i ușoară. Uitarea trebuie să lucrezi la ea, să muncești până când te cureți complet, pentru că tu vrei să rodești, să fie o minune a lui Dumnezeu că iei pe aia 10 ticăloși de frații tăi și spui, scumpii mei frați, bine ați venit, eu sunt aici pentru voi. Pentru că Dumnezeu a schimbat răutatea voastră în tot ce vedeți. Hai să lăudăm pe Dumnezeu împreună. Și bieții frații erau năuciți, nu puteau crede. Și ani mai târziu încă tot discutau, mai când o să sară pe noi? Și când a murit tata, atunci a zis, acum. Și când a auzit, el s-a apucat de plâns. Voi nu puteți înțelege minunea iertării. Pentru că prin minunea iertării eu am devenit cu totul altceva. În acest Orient Mijlociu, unde numai răutate și răzbunare, a apărut dintr-o dată un om care în loc să se răzbune, dăruiește celor ce i-au făcut rău. Minunea lui Dumnezeu a venit în urma iertării și uitării. Și Dumnezeu ne spune fiecăruia dintre noi, eu vreau să fac o minune din viața ta. Zici că te-au călcat în picioare, zici că te-au închircit, ți-au înnăbușit personalitatea. Așa o fi. Dar eu vreau să te vindeci. Și eu vreau să scot din tine o minune cum am scos din Iosif. Și să fii și tu o binecuvântare pentru chiar cei care te-au rănit. Doamne, dar pot eu? Așa cum mi-ai cerut să te iert eu, acum tu iartă pe cei ce ți-au greșit ție. Domnul Iisus știa cât e de greu. Și pentru asta în Matei 19 ne spune pilda cu robul nemilostiv, zicem noi pildele asta. Un împărat, probabil că un ministru, a luat împrumut de la el 10 milioane de dolari. I-a băgat într-o investiție și a pierdut. După legea de atunci, tare ciudată legea era. Dacă ești dator și se vede că nu mai poți plăti, cel ce ți-a împrumutat trebuie să mai recupereze ce mai poate. Te ia pe tine și familia ta și te vinde pe piața de sclavi. Cât scoate, atâta recuperează. Crud, nu? Dar asta era practica. Și împăratul spus, haideți să punem în mișcare practica. Și omul a venit, a căzut în picioare, în genunchi. Te rog să mă mai păsuiești, că voi face ceva și îți voi plăti. Și împăratul s-a uitat la el cu mină și a spus, ascultă, e imposibil să mai faci ceva. Dar eu sunt bun. Bun cu cei nemulțumitori și răi. De aceea Domnul Iisus spune, fiți și voi milostivi ca Tatăl vostru. Și regele acesta iartă totul. Și cum iese de acolo, imaginați-vă scena care ar fi trebuit să fie, plin de bucurie și plin de generozitate. El vede un coleg de birou care îi datorează 50 de dolari. Lui tocmai s-au iertat 10 milioane. Colega, știi ce mi s-a întâmplat? Am fost iertat de 10 milioane. Măi, mi-aduc aminte. Dar nu mai aduc aminte. Nu mai aminte cumva. Ești iertat. În loc de asta, de adegăt. Dacă nu-mi plătești, te vânde. Colegii care au asistat înăuntru și au asistat și la scena asta, incredibilă, s-au dus ei înapoi, majestate, pe coridor s-a întâmplat ceva înspăimântător și relatează. Și regele înfuriat, chemați-l înapoi, repede, chemați-l înapoi. Ascultă, omule, eu ți-am iertat toată datoria imensă pentru că m-ai rugat și mi s-a făcut milă de tine. Nu se cădea să faci și tu ca mine? Bunătatea mea nu s-a molipsit de tine? Generozitatea mea, mărinimia mea, nu te-a afectat, nu te-a schimbat, ai rămas de gheață. Eu îți anulez iertarea. Legați-l și puneți-l pe piață. Tot așa, spune Domnul Iisus, va face și tata față de cel care, după ce tata i-a iertat atât, inima lui nu-i topită. Când vedem cum ne iartă Dumnezeu, și băgați de seama, ca Dumnezeu să ne poată ierta, El îl dă pe Fiul Lui și El îi în Fiul Lui și El ia asupra Lui vina noastră ca să topească răul nostru. Iertarea lui Dumnezeu e cel mai costisitor lucru în lumea asta. Și când ne dăm seama ce a făcut Dumnezeu, nu-i normal să zicem, Doamne, așa vreau să fiu și eu. Ești atât de bun, ești atât de generos, ești atât de jertfitor de tine însuți. Mai copleșit, mai dat gata, mai topit. Doamne, iert pe toată lumea, toți care mi-au greșit. Nu mi-au greșit nimic în comparație cu ce mi-ai iertat tu mie. Transformarea aceasta o așteaptă Dumnezeu de la noi. N-am terminat. Procesul acesta e extraordinar de important și de frumos. În 2 Corinteni, capitolul 1, Apostolul Pavel le amintește corintenilor prin câte durere îl trece Dumnezeu. Bătăi. Bătut și lăsat ca mort. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate acestea, pentru că după fiecare din acestea, Tata mă mângâie. Și mă mângâie nu numai ca să îmi treacă durerea. Sunt atâția oameni suferitori în lume care au nevoie de mângâiere. Mângâierea cu care te mângâi eu pe tine, dă-l lor. Binecuvântat să fie Dumnezeu care în toate încercările noastre ne mângâie, pentru că cu mângâierea pe care ne-o dă nouă să putem mângâia pe alții. Asta e adevărata generozitate. Asta e adevăratul răspuns la modelul lui Dumnezeu. Așadar, dragii mei, Dumnezeu vrea să ne transforme. Am fost zdrobiți. Capacitatea noastră de a iubi și de a ne dărui și de a înflori și de a rodi au fost zdrobite. Și noi credem pe totdeauna. Ireversibil. Nu. Vestea bună pe care ți-o aduc în dimineața aceasta este că toate astea Dumnezeu nu numai că le vindecă, Dumnezeu vrea să te transforme în cel mai generos om de pe pământ. După ce ai fost zdrobit, după ce ai fost călcat în picioare, Dumnezeu zice, acum eu ocazia să demonstrez lumii ce pot eu face dintr-un om zdrobit. Cu o condiție, să accepți iertarea. Asta e partea ta. Fără de asta eu nu mă pot duce mai departe. Atitudinea ta lăuntrică să ajungi acolo cât să zici, oamenii care m-au zdrobit, eu nu numai că iert, dar eu vreau să ajung într-o situație în care să mă dăruiesc lor, să-i vindec eu pe ei, să fiu eu pentru ei un prilej de ridicare. Dumnezeu nu vrea numai să te vindeci. Dumnezeu vrea să te transformi într-o ființă care binecuvintează pe alții. Încă o dată, să iubești pe Dumnezeu cu toată ființa și să iubești pe toți oamenii, mai ales pe aia care s-au făcut rău. Cum te iubești pe tine însuți? Dar cum pot eu? Ține cont că ai tot timpul în fața ta și pe Dumnezeu și pe oameni. Lui Dumnezeu i-ai greșit tu, oamenii ți-au greșit ție. Și tu trebuie să restabilești legătura și cu Dumnezeu și cu oamenii. Dumnezeu trebuie să te ierte și tu trebuie să ierți. Când te iartă Dumnezeu, ai ieșit din închisoare, ești liber. Povara de pe suflet ți s-a ridicat. Poți să zbori. Și pentru că iertarea lui l-a costat, a murit pe cruce prin Fiul Său, copleșit de mărinimia lui. Doamne, ce bun ai fost cu mine!
Aleluia.
Tată, vreau să fiu și eu ca tine. Asta m-a așteptat. Iartă și tu pe toți care ți-au greșit, dar nu numai atât. De acum înainte, tu trebuie să trăiești pentru ei. Tu trebuie să cauți momentul în care te poți dărui. Și dintr-o dată, relația cu Dumnezeu e stabilită, restabilită și relația ta cu toți oamenii e restabilită pentru că ai iertat. În momentul în care ierți, te vindeci și dintr-o dată toată ființa ta începe o nouă viață, o nouă înflorire sau, cum îi spune Iosif, rodire. Pentru că am uitat, pentru că am iertat, acum pot rodi. Dumnezeu e același și azi și atunci.
Amin, amin.
Și Dumnezeu vrea același lucru. Mai adaug ceva rapid. Moise. Mulți s-au răsculat împotriva lui. Dar într-o zi, sora lui mai mare a vorbit cu fratele lui mai mic. sora lui Maria, cu fratele lui Aron. Și sora lui zice, bă, dar ce avem noi nevoie de Moise? De ce? Numai prin Moise vorbește Dumnezeu. Eu m-am săturat de dictatura lui Moise. Dumnezeu a fost indignat și a lovit-o cu lepră. În Numeri 12, Moise era cel mai blând om de pe pământ. Moise devenise blând când a văzut bunătatea lui Dumnezeu pe munte, când i s-a descris Dumnezeu ca bunătate și când el a stat 40 de zile în adorarea bunătății lui Dumnezeu, până când totul el s-a umplut de bunătate și când cobora de pe munte îi strălucea fața de bunătate. Moise era cel mai blând om. S-a dus înaintea lui Dumnezeu, Doamne, vindecă-o pe sora mea. Vindecă-o. Chiar, Moise? Chiar? Păi da, te-a jignit. A vrut să pornească răscoală împotriva ta. Doamne, eu m-am molipsit de bunătatea ta. Eu iert. Și iartă-o și tu. Și vindec-o. Moise, îmi place cum te-ai transformat. Fiecare dintre noi poate trece prin experiențele astea. Și toate experiențele astea Dumnezeu le urmărește ca să ne facă cei mai speciali oameni din epoca noastră. Mă uit la atâția care mă ascultă și fiecăruia îi spun, Dumnezeu vrea să te facă un Iosif. Dumnezeu vrea să te facă un Moise. Dumnezeu vrea să te facă un apostolul Pavel. Unul care, deși ai fost zdrobit, ai iertat, te-ai metamorfozat. Și acum ilustrezi prin viața ta bunătatea lui Dumnezeu.
Amin.
Și accept să fii unealta lui Dumnezeu în lumea asta, cea mai rea lume posibilă. Tu să fii instrumentul bunătății. Dumnezeu își caută astăzi în lume oameni pe care El să-i transforme în felul acesta, să devină instrumentele bunătății. Nu te lăsa birui de răutate, ci biruiește răutatea prin bunătate. Lasă-te găsit de Dumnezeu așa. Nu numai să fii vindecat de o travă care e în tine, pentru că neiertarea, dușmănia, dorința de răzbunare sunt o travă care îți otrăvește tot timpul ființa. Dumnezeu zice, oprește o travă. Și lasă-mă să te transform. Iartă, deschide-te mie să dorești să fii ca mine, în generozitate, în jertfă de sine, în a birui răul din lume prin bunătatea lui Dumnezeu.
Amin.
Veniți să ne ridicăm. Pleacă capul înainte lui. E un moment decisiv prin care vei trăi totala refacere a ființei tale.
Amin.
Vindecare, eliberare, transformare dintr-un om închircit în sine, într-un om mărinimos și generos, dintr-un om înfrânt, într-unul care biruiește răutatea din lume prin bunătate. Acesta e lucru pe care îl urmărește Dumnezeu prin generația tânără căreia îi vorbesc eu acum. Minunea aceasta a transformării unor oameni adunați în sine în oameni care se eliberează, se transformă și devin instrumentele bunătății lui Dumnezeu într-o lume a răutății. Această generație, eu cred că în România e ceea ce caută Dumnezeu.
Amin.
Și eu cred că în mijlocul răutății înspăimântătoare care e în Europa și în Orientul Mijlociu, Dumnezeu nu dezertează de pe câmpul de luptă.
Aleluia!
Dumnezeu își caută oameni care devin din victime în cuceritori.
Amin!
Lasă-L să te inunde cu bunătatea Lui.
Amin, te rugăm!
Lasă-L să te vindece.
Glorie!
Iartă și transformă-te în instrumentul generozității lui Dumnezeu.
Amin, te rugăm!
Tată, ia-mă! Vindecă-mă, transformă-mă pe mine și generația mea.
Amin.
Să fim transformatorii României, a Europei și a Orientului Mijlociu.
Amin.
Pentru că a sosit momentul biruinței împărăției lui Dumnezeu.
Aleluia. Amin.